Because what we are afraid is that in some capitals there is fear that Ukrainian victory against Russia.
Mums ir bažas, ka atsevišķu Eiropas valstu galvaspilsētās ir bailes no tā, ka Ukrainas uzvara pret Krieviju ar rietumu palīdzību varētu nest Putina režīma gāšanu. Ir bažas, ka viņa vietā nāks kāds, ko varētu dēvēt par Prigožina augšām celšanos. Ja šāds cilvēks nāktu pie varas, tad būtu jautājums, kurš kontrolētu atomieročus un tā tālāk. Šīs bailes traucē dažām valdībām izlemt par ieroču piegādēm Ukrainai, lai panāktu skaidru uzvaru. Tādēļ mums ir jāsāk ar to, ka mēs rietumos skaidri saprotam, ka mums nebūtu jābaidās no Ukrainas uzvaras un Putina režīma sagrūšanas.